kultureari eskaintzen deutzagun tartean gaur liburu batetaz arituko gara. Bilboko Arte Ederren Museoak Con el Tiempo izeneko liburua argitaratu dau. Adelina Moya Balgañón, historialari, ikertzaile eta irakaslearen artearen ganeko idazkien aukeraketa esanguratsu bat dala, emondabe jakiten. Aimar Arriola, ikertzaile eta editoreagaz lankidetzan argitaratutako lana da, eta Aimar bera gonbidatu dugu gurera. Egunon, Aimar.
Egunon, bai.
Bueno, zer moduz, esango dugu oraintzu egindala liburu honen aurkezpena museoan bertan, zelango harrerea izan da ulanak?
Bai, ba, aurkezpena pasan hasten izan zen, justo ontxe ondala aste bete, eta gogu egen euken ja liburu aurkezteko, ze, bueno, gauza bat dala eta bestea, azkenean irurteko lan prozesua izan da, abenduak, 2022ko abenduan deitu zidan Adelinak, ontsu egonaz gogoratzen, eta, bueno, liburu honetan lan eiteko asmuez aukera barri emanez, eta ia laguntzeko prest, gogoekin egon nintzeken galdetzen, eta, bueno, berela zanion baiet, naiz eta momentu hartan ez nintzen, era bat konsiente, ba, azarren gauden ba, lan eta ba, niretzako ikaskuntza ikaskuntza prozesua izan da, ba, bide luze honetaz. Mm-hmm. Eta ba, posi gauz, arrearekin benetan bai.
Nor da Adelina Moya Balgañón, aurkeztu iguzu?
Ba, Adelina, zeuk lehen esan duzu moduan, historia da, bera berez, ba, Kordoban jaiotakoa, baina, bueno, bere lehen pauso profesionalak ba, Euskal Herrian emonda. Bera Zaragozan ikasi eban arte historia. Historia, ze garri hartan, berak askotan esaten dau, garri hartan ezagoela arte historiarik, historiaz, ikasten ban orduen artean munduan, sartu nahi banak historialaren moduen. Eta 80. markada hasieratik irakasle moduen egon zan lanean, jubilatu arte, Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederren Fakultatean, eta hortik ba egin dauz bere ekarpen garrantzizkoenak, ba liburu honek biltzen daben zan moduan. Mm-hmm. Arte munduan bueno, oso errespetatua eta oso ezaguna da, eta besteak beste 2013an adibidez Eusko Jaurlaritzak emoten daben Gurartea saria jaso eban, ba arte bisualei eta arte garaikideari egindako ba ekarpenengatik.
Eta horrez gain komisarioa be izan da, ezta, hainbat eta hainbat erakusketan.
Bai, erakusketa hoiek gehienetan ba ikertutako artistetatik edo ikertutako bai aro edo historiaren atal ezberdintatik aterabeko erakusketak izan dira, eta bueno, besteak beste Madrileko Reina Sofian, Gasteizko Artiumen, Balentzako Ibanen, eta beste hainbat eta hainbat lekutan antolatu edauz erakusketak, ba, bere ibilbidearen zehar.
Uh-huh. Aimar, eta zelan sortzen da liburu hau argitaratzeko ideia, eta zeuen arteko lankidetza?
Ba, ideia horre egon da urte batzuetan, buelta-bueltaka, berez, hau, bueno, ezala ikela esango neuke, baina museoa berak, eta hain zuzenki museoko zuzendaria da Miguel Zugazak, Adelina eta Adelinaren lana ondo ezagutzen dabezenak, ba, urteak zaramatzan Adelinaren atzetik liburu hau egiteko ba, bueno, ba, gogoekin. Museoak, bueno, lehen ere bildu edauz iraganean ba, beste kritikari edo historiari batzuen lanak, hola liburu moduen, eta lan hilori apur bat geldute guen, eta ba, museoak eta Miguel Zugazak ez zuzanki ba, lan hildorreri ba, berriz ekiteko asmu edo gogu ez euken. Baina, bueno, Adelina nik uste orain arte edo duela iru urte arte ez bala argi ikusten gestu hori, zebera oso aktibo egon da orain arte. Da, bueno, orain Adelina klaragota bat urte dekoz, jubilatuta dago, Bartzelan bizi da, baina bueno, ba, orain ere jarraitzen dau ikertzen eta neuzepeinen gauzak idazten, eta claro, liburu honek edo honelako liburuek askotan emoten dau dala marketan dabiela, ba norberaren ibilbidearen bukaera, eta mm-hmm. ba bueno, hori ez banai Adelinak, baina bukaera barik aurreko asteko aurkezpenean altzen genduen moduen, ba honek beste hasiera tipo bat eskaintzen dau, non ba liburuak berak egindako lana ba belaunaldi barrietara heldu daiteke, eta horrekin beste bizitasun bat jaso.
Eta bide batez, kanpotik ikusita behintzat, emoten da Aimar, berak egindako lanari eta esate baterako erakusketa bat antolatzeko orduan eta komisarioek daukien garrantzia be azpimarratu nahi da, ez? Ez dakit.
Bai, berak beti rebindikaten dau, bera historialaria dela, eta ba, erakusketak antolatu dabenien, erakusketa horrek direla, ba, historialarien moduan egindako lanaren, edo lan hori, ba, erakusteko ba, era bat, ez? Eratako bat. Berak bere burua egin dauz, komisario moduen lanak, baina berak bere burua historialari moduen nire dau reklamo.
Aipatu dugun modura, Adelina Moyaren artearen ganeko idazkien aukerak eta esanguratsua biltzen dau, con el tiempo lan honek, 34 testu dagoz guztira, 80-ko hamarkadan hasi eta gaur egunera bitartekoak, zelangoa izan da aukeraketea, testu honen aukeraketea, zeren arabera ibili zarie testu honek aukeratzen?
Ba, bueno, hori izan da prozesuaren hasiera eta denpora asko eskaini diotzugu atal horreri, hau da testu horiek aukeratzera. Beste testu batzuk geratu dira kanpoan, ez dakit, onelako beste liburu bat egiteko beste, baina bai geratu dira kanpoan, ba, lan ezaguratu batzuk, baina bueno, azkenean... Ba, nahi eta nahi ezko izan da ba, muga batzu jartzea norraren buruari, da azkenean testuak hiru arlo edo hiru ataletan banandu dugu eta banaketa horren arabera aukeratu dugu. Da, lehen atal hori ikerketak edo bai, ikerketak deitu diogu lehen atal edo aukeraketa horrei, eta hor, ba, Adelinak bere ibilbidean zehar egindako ikerketa nagusien berri ematen dauen dabezan testu multzo bat aukeratu dugu. Ta bloke hortan, ba, bi izen propio dira protagonistak, alde batetik Jorge Oteiza, eta bereziki Nicolás de Lukuona, bereziki azken hau, zeinaren lanaren espezialista nagusitzat jotzen dugu Adelina. Da, Nicolás de Lukuona, bueno, oso gazte ibili izan eta oso gazte hil izan, Ordiziako artista moderno bat izan zen, Gerra Zibilean 20 urterekin hilzena, eta Adelinak Nicolás de Lukuonaren lanari garrantzia eta atentzio asko mondio bere lanean, eta beraz nahi eskoa zen Lukuonak protagonismo garrantzitsua aukitzea liburuan, eta berez teksto bi daude liburuan, Nicolás de Lukuonaren inguruan, eta azala ere, liburuaren azala, beraren lan batena da. Gero, bigarren atal bezala, ba, estudioak deitu diogun atala da, eta hor, ba, ikerketa gai nagustako batzuk ba, zendotu eta zabaltzen dira, beste tekstu sorta batekin, eta hor gehien bat, euskal arteari eta euskal artistei buruzko ba, ikerketak kopuru ezaguratu bat aurkezten dira. Adibidez, ba, Maripaz Jiménez, edo Isabel Baquedano pintorearen inguruko ba, ikerketa aintzindariak. Eta hor, izen bi horiek aipatzen dodaz, Adelinak, bueno, emakumeek egindako arteari, ba, neiko garrantzia, edo, bai, garrantzia handia eman dio bere lanean, berak askotan aipatzen dau fakultatean irakasle moduan hasi zanean klasean 80% ba, emakumeak ziren artista nahi izan artistateko asmoa zeuketan emakumeak, baina erakusten ziren artistak gehienak edo danak esateko ba gizonezkoak ziren, ez? Da hor Adelinak bueno, asignatura bat jarri zuen martxan, artea eta emakumea, non orain arte, momentu hortar arte, fakultatean erakusten ziren ba, tematika, gaiak, gai horretan, ba, interbentzio bat egiten, ez? Emakume lana ere, ba, agerian jartzeko asmoz. Eta testuan, hainbat testu daude, emakume artisten inguruan. Da azken atala, azken testuen aukeraketa, elkarrezketak eta iruzkinak deitu diogun multzo batekin emaitzen da liburua, eta hor belaunaldi ezberdintako artisti buruzko testu laburragoak daude, eta baita elkarrizketa eskukada bat ere. Adelinaren metodologia, batzakit nola esan, dialogikoari edo erreparatuz. Adelinak esaten daben moduan, berak arteari buruz dakien guztie, artisten bidez daki, eta artistekin itzegiteari esker. Eta beraz, bai, elkarrizketa metodologia bezala, bai, testu tipologia bezala ere, bai, garrantzizkoak dira liburuan.
Aimar, eta bera, Kordobakoa izanik, zelan amaitu dau hainbeste euskal artista ikertzen eta aztertzen?
Bueno, ba, askotan ba, bizitzak horrelako, ez? Buendak ematen dauz, eta bera eta bere senarra lanagatik etorri zidan
Euskal Herrira.
Euskal Herrira, bai, lan bila zebiltzan, bilak ziren historialari gazteak, eta hor, bueno, ba, biek topatu zuten ikasketa postu bi, larogeita amargarren hasierako lehen urte horietan, eta ja, ba, hor, amin geratu ziren, eta ba, lana amin zituen, seme alabak ere men jaso ziren, eta, bueno, orain Adeline Bartzelan bizi da, baina oso harreman estua dauka oraindik ere Euskal Herriarekin, eta, bueno, pasan astean museoan izan zen aurkezpena, ba, adibide izan zen, ze, bueno, hainbat eta hainbat ikasle hoi, lagun, artista, eta ba, arte komunitateko hainbat eta hainbat bueno, kide barteratu ziren museora.
Aimar, non eskuratu geinke con el tiempo liburu hau?
Ba, nik esango neuke museoan, ez? Hola, ba, museoa bizitzatzeko ere zera itzaki eruskuzan hor dago. Badakit museoak ere badula bere, bueno, denla internetez bidez erosi daitekela ere. Eta, ba, aurki, ba, liburu den da nagusinetan ere egongo da. Eta, bueno, baita ba, liburutegi publikoetan, erosi nahi ez duenak, ba, arte zea atala duten liburutegi publiko gehienetan ere egongo da liburua, ba, kontsulta gai.
Osondo, ba, Aimar, eskertzen deutzugu Bizkaia Irratian be azaldu izana, hiru urte eta gehiagoko lan hau, posik geratzeko modukoa emaitza ikusita, ez dakit zeu zer gehiago azpimarratuko zeunken?
Ez, bueno, azken mezu bezala, ba, hori, liburua aleik eta publiko gehienera iristea espero dugula. Espezialistentzat zein belaunaldi gazteteko ikertzaile eta historialari entzat interesgarria izatea, eta baita noski, ba, artea maite duen edonorentzat.
Ba, Aimar, eskerrik asko, ondo segidu, beste bater arte.
Zue, eskerrik asko, bai.
Itxaso zabaleko olatuak Bizkaia Irratian.